እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ብ22 25 31 ሜትርባንድ ከምኡውን ብናይል ሳት ኣብ ፌስቡክን ዩቲብን ብቐጥታ ካብ 4 ክሳብ 4 ፍርቓን ወይ ከዓ ካብ 10 ክሳብ 10 ፍርቓን ይመሓላለፍ። ንሓን ድምፅን ኩራ ሰማዕትና ሎሚ ሶኒ 30 ታሕሳስ 219 ወይ ከዓ 20 እስራ ታሕሳስ 212 ዓ ም እዩ። ዜና ቀዲምና ኣብ ከተማ መቐለ ንክልተ መዓልትታት ዝተካየደ ህዝባዊ ኮንፈረንስን ውሳነኡን ዝምልከት ፀብጻብ ክህልወና እዩ። ፍሉይ መደብና ከዓ ተኸታታሊ ዓለም ለኸ ቀልውላዊ ብዛዕባ ኢትዮጵያ ዝበሎ ክቐርብ እዩ። መጀመርታ ግን ዜና ክነቐድም ኢና ካብ ተወልደ ወልደ ገብርኤል።
ሰላም ከመይ ቀኒኹም? ዕለታዊ ዜና ናብ ሓድሽ ውድብ ብልፅግና ፓርቲ ንዘይምእታው ብኮሚቴ ፈፃሚ ስራሕን ማእከላይ ኮሚቴን ህወሓት ዝተመሓላለፈ ውሳነ ንድግፎ ኢና ክብሉ ተሳተፍቲ ህዝባዊ ኮንፈረንስ ክልል ትግራይ ኣብ መዛዘምቲ መድረኽ ኣብ ዘውፅዎ መግለፂ መርገፆም ኣፍሊጦም ኣሎ። ተሳተፍቲ ነቲ ሓድሽ ውህድ ፓርቲ ኣንጻር ረብሓና እዩ ብምባል ከም ዝቃለስዎ እውን ኣፍሊጦም። ኣቦ መንበር ህወሓት ዶክተር ደብረፅዮን ገብረ ሚካኤል እቲ ኣካይዳ ጥንቃቐ ብዝመልኦ ኢና ክንገብሮ ትዕግስትና ኣይወዳእናን ሽሕኳ ትዕግስቲ ዘወድእ ኩነታት እንተሃለወ ኢሉሎም። ብልፅግና ፓርቲ ብወሃቢ ቃሉ ኣብ ዝሃቦ ምላሽ ድማ እዚ ውሳነ ህዝባዊ ኮንፈረንስ ክልል ትግራይ ናይ መወዳእታ ኢልና ኣይንወስዶን፣ ማእከላይ ኮሚቴ ህወሓት ጉባኤ ኣካይዱ መርገፂአይ እዚ እዩ ምስ በለና ኢና መርገፂኦም ንፈልጥ፣ ክሳብ ሸዑኡ ግን ተስፋና ገና ኢሉሎ። ድሕሪ ዜና ተወሳኺ ክቐርብ እዩ። ሰራዊት ምክልኻል ኢትዮጵያ ኣብ ናይ ብልፅግና ፓርቲ ፕሮግራም ክማየጥ ተገዲዱ ዝብል ሓበሬታ ካብ ሓቂ ዝረሓቀ እዩ ኢሉ ሓደ ላዕለዋይ መኮንን እቲ ሰራዊት። ኢትዮጵያ ካብ ፖለቲካ ገለልተኛ ዝኾነ ሰራዊት ምክልኻል ኣብ ምህናፅ ከም እትርከብ እውን ወሲኹ ገሊጹ ኣሎ። መለስካቸው ኣመሃ ዝለኣኸ ጸብጻብ ገብረ ገብረ መድህን ከቕርቦ እዩ።
ናይ ኢትዮጵያ ስትራቴጂያዊ ጉዳያት ዝተባሃለ ትካል ኣብ ዘዳለዎ ህዝባዊ ምይይጥ ዝተሳተፉ ንሰራዊት እቲ ሃገር ዝምልከት ርእቶታትን ሕቶታትን ኣቕሪቦም ኣለዉ። ሎሚ እውን ገለልተኝነት ናይቲ ሰራዊት ዝተረጋገጸ ኣይኮነን። እቲ ሰራዊት ኣብ ፖለቲካዊ ፕሮግራም ፓርቲ ብልፅግና ክመያየጥ ተገዲዱ ንዝብል ርእቶ መልሲ ዝሃቡ ኣብ ሰራዊት ምክልኻል ዋና ዳይረክተር ማእኸል መጽናዕቲ ብርጋደር ጀነራል ተሾመ ገመቹ ብትሪ ነጺጎም ኣለዉ።
የብልፅግና ፓርቲ ፕሮግራም ለመወያየት ሰራዊቱ ተገድደዋል የሚለው ነገር በፍጹም ከእውነት የራቀ።
እቲ ሰራዊት ፕሮግራም ፓርቲ ብልፅግና ንክመያየጥ ተገዲዱ እዩ ዝብል ፈፂሙ ካብ ሓቂ ዝረሓቐ እዩ። ሕዚ ዘሎ ሰራዊት ነዚ ዝበሃል ዘሎ ከም ዝቕበል ጌርካ ምውሳድ ቅኑዕ ኣይኮነን። ካብ ሓቂ ዝረሓቐ እዩ፣ ምፅራይ ይከኣል እዩ። ስለዚ ከም ጌጋ ሓበሬታ ንኽተሓዝየ ዝዛረብ ዘለኹ።
ስርዓት ፌደራል እቲ ሃገር መንነትን ቋንቋን መሰረት ዝገበረ ብምዃኑ ገዛኢ ፓርትታት ክልላት ንዕኦም ብዝጠቅም ስጉምቲ ክወስዱ ከለዉ እቲ ሰራዊት ክከፋፈል ወይ ክፈርስ እዩ ዝብል እውን ዘይኸውን እዩ ኢሎም ጀነራል ተሾመ። ሰራዊት ምክልኻል ናይ ፓርትታት ጭራ ከይኮነስ ትውልዲ ዘሰጋግር ፓርትታት ብዝፈራርሱ ቁፅሪ ሰራዊት ናፍረሰት እትሃንፅ ሃገር ምዃና ከብቅዕ ከም ዘለዎ ዝርዳእ መሪሕነትን ሰራዊትን እዩ ዘሎ፣ ምፍራስ ዝበሃል እውን የለን ኢሎም ኣለዉ።
ካብ ኣርባዕቲኡ መኣዝናት ድሬዳዋ ዝወፁ ህዝበ ሙስሊም ዝተፈላለየ ጭርሖታት ብምሓዝ ነቲ ኣብ ዝሓለፈ ሰሙን ኣብ ክልል ኣምሓራ ዝተፈፀመ ምንዳድ መሳጊድ ተቃዊሞሞ። እቲ ብኣሸሓ ዝቁፀር ህዝቢ ሙስሊም ድረዳዋ ኣብ ዝተረኸበሉ መራሕቲ ሃይማኖት ኣመራርሓ ፖለቲካን ኣብቲ ኣብ ስታድየምታ ከተማ ዝተኣከበ ህዝቢ መደረ ገይሮም ነቲ ኣብ ከተማ ሞጣ ዝተኻየደ ምንዳድ መስጊድ ኣብጊዞም፣ ግን ምላሽ ህዝበ ሙስሊም ድሕነት ህዝበ ክርስትና ክኸውን ኣለዎ ኢሎም። እቶም ነዚ ፅዩፍ ተግባር ዝገበሩ ሰባት ንክልል ኣምሓራ ኾነ ንህዝበ ክርስቲያን ኣይውክሉን እዮም፣ ስለዚ እዞም ገበነኛታት ናብ ፍርዲ ይቕረቡ ኢሎም ክብል ኣዲስ ቸኮል ካብ ድሬዳዋ ሊኢኹና ኣሎ። ኣብ ዩኒቨርሲቲ ድሬዳዋ ንዘጋጠመ ሞት ሓደ ተመሃራይ ስዒቡ ኣብ ዩኒቨርሲቲ ኣምቦ እውን ኣብ መንጎ ተመሃሮን ሓይልታት ፀጥታን ብዝተፈጥረ ግጭት 10 ተመሃሮን 3 ኣባላት ፀጥታን ምቁሳሎም ሆስፒታል ኣምቦ ኣፍሊጡ። ዳይረክተር ኮሚኒኬሽን ሚኒስትሪ ላዕለዎት ትካላት ትምህርቲ ኣቶ ዳጀሳ ጉርሙ ዝተረጋግአን ሰላማውን ትምህርቲ ንምምላስ ንጥፍኣት ዝተዋፈሩ ኣካላት ምቅላዕን ምርካብን ይግባእ ኢሉሎም ዘይምርግጋ ኣጋጢምዎን ካብ ዝነበራ 22 ዩኒቨርስታት መብዛሕትአን ተረጋጊአን ከም ዝርከባ እውን ሓቢሩሎም። በዓል ስልጣን ብሮድካስቲንግ ኮርፖሬሽን ኢትዮጵያ ዝመፅ ሃገራዊ ምርጫ ፓርቲታት ፖለቲካ ተሃገር ፕሮግራማቶም ንኸፋልጡ ስርርዕን ድልድልን ብቴክኖሎጂ ዝተደገፈ ንክኸውን ምድላዋተይ ፈፂመ ኣለኹ ክብል ኣፍሊጡ። እቲ ሓድሽ ድልድል ፓርቲታት ፖለቲካ ሃገር ፕሮግራማቶም ንህዝቢ ንኸፋልጡ ብመልክዕ ለቶሪ ከም ዝወፅእ ዓይነት ነዚ ተባሂሉ ዝተዳለወ ኮይኑ ስም ዝርዝር ፓርቲታት ፖለቲካ ተዋሂቡ ስም ዝርዝር ሚድያታት ይወሃብ። ተወዳደርትን መን ሰዓት ክንደይ ኣበናይ መደበር ቀሪቡ መልእኽቱ ክመሓልፍ ይኽእል ዝብል ክውሰን እዩ ክብል ዲረክተር በዓል ስልጣን ብሮድካስቲንግ ኢትዮጵያ ዶክተር ጌታቸው ድንቁ ንቪኦኤ ገሊጹሎም። ምስ ምርጫ ቦርድ ብዝገበርናዮ ምይይጥ ብደረጃ ረቂቕ ከም ዝተሰርሐን ናባና እውን መፅኡ ተማይጥናሉ ምስ ፓርትታት እውን ምይይጥ ተገይሩሉ ስምምዕ ምስ ተገብረ ተግበራዊ ክኸውን እዩ። ነዚ ቆፀራ ሒዝና ኣለና ሓበራዊ ኮሚቴ እውን ተመስሪትሎ ኢሉ ይብል ኤደን ገረመው ዘዳለወቶ ጸብጻብ። ኣብ ኢትዮጵያ ቀረብ ዘይቲ ክዕቢ እዩ ዝተባህለሉ ፋብሪካ ዘይቲ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ክህነፅ ጀሚሩሎ። እቲ ብ4 ቢልዮን ብር ክህነፅ እምነ መሰረት ዝተነብረሉ ፋብሪካ ዘይቲ መግቢ ሸገር ኣብ ውሽጢ ሓደ ዓመት ከም ዝውዳእን ኣብ ሓደ መዓልቲ 600,000 ሊትሮ ዘይቲ ብልዒ ዘፍሪ ምዃኑን ተጠቒሱሎ። ኢትዮጵያ ኣብ ዓመት ካብ ደገ ጥራሕ ተእትዎ ዘይቲ ብልዒ 600 ሚልዮን ዶላር ከም ዘውፅኣላ እቲ ዝመፀና ዜና ይጠቅስ። እዚ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ናይ ሶማልያ ሃገራዊ ናይ ስለያ ኤጀንሲ ኣብ ከተማ መቓዲሾ እንተወሓደ 80 ሰባት ዝተቐተሉሉ ብቅድሚ ትማሊ ቀዳም ዝተፈፀመ ርእሲ ቅትለታዊ መጥቃዕቲ ሽማን ዘይተጠቕሰት ናይ ወፃኢ ሃገር ከሲሱ ሓሩን ማዕሩፍ ሰርሖ ገብረ ገብረ መድህን ከቅርቦ እዩ።
ኤጀንሲ ሃገራዊ ስለያን ድሕነትን ሶማልያ ልማዓንቲ ሶኒ ኣብ ዘውፅኦ ናይ ትዊተር መልእኽቲ እቲ ኣብ መቓዲሾ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ሶማልያ ዝተፈፀመ ጭፍጨፋ ብናይ ወፃኢ ሃገር ከም ዝተተለመ ዝሕብር መባእታዊ ጸብጻብ ንመራሕቲ ሃገር ኣቕሪብና ኣለና ይብል። ምርመራ ንምዝዛም ካብ ዓለም ለኸ ኤጀንስታት ስለያ ሓገዝ ንደሊ ኢና ይብል ብምውሳኽ እቲ ናይ ትዊተር መልእኽቲ። እቲ ኤጀንሲ ኣብቲ ናይ ቦምብ መጥቃዕቲ ኢድ ኣለዋ ኢሉ ናይ ዝኸሰሰ ሃገር ሽማ ኣይጸርሐን፣ ነቲ ኽሲ ዝድግፍ መርትዕ እውን ኣይቕረበን። እዚ ኽሲ እዚ ናይ ሶማልያ ፕሬዚዳንት መሓመድ ዓብዱላሂ ፋርማጆ ቅድም ክብል ምስ ዝሃብዎ መግለጺ ዝራጸም ይመስል። እቶም ፕሬዚዳንት ኣልሸባብ ንስቪላትን ህፃውንትን ዝቐትል ኣኽራሪ ክብሉ ዝሓለፈ ቀዳም ከሲሶሞም ነይሮም። ኣልሸባብ ነቲ መጥቃዕቲ ሓላፍነት ኣይወሰደን። ተንተንትን መራሕቲ ሶማልያን ግን ናይ ቅድሚ ሎሚ መጥቃዕትታት ብምጥቃስ ንኣልሸባብ ይኸስዎ። ተቃወምቲ ፖለቲከኛታት ግን ናይቲ ኤጀንሲ ክሲ ፍሽለቱ ንምኽዋል ንህዝቢ ንምግጋይ ዝወፅእ እዩ ክብሉ ይኸሱ። ምክትል ኣዛዚ ፖሊስ ጀነራል ዘኪያ ሑሴን በዝሒ ዝሞቱ 80 ሰባት ምዃኖም እንተገለጹ እውን ክውስኽ ከም ዝኽእል ግን ካልኦት ሰበስልጣን ሓቢሮም። 22 ሰባት ሃለዋቶም ከም ዘይፍለጥን ኣስታት 150 ሰባት ድማ ከም ዝቆሰሉን ተሓቢሩ ኣሎ። ናይ ሕብራት መንግስታት ቤት ምክሪ ጸጥታ ሓዊሱ ማሕበረሰብ ዓለም ነቲ መጥቃዕቲ ብጽኑዕ ኮኒንዎ ኣሎ። እዚ ከምዚ ኢሉ እናሃለወ ዩናይትድ ስቴትስ ግብረ መልሲ ናይቲ መጥቃዕቲ ዝመስል ኣብ ሶማልያ ዞባ ታሕታይ ሸበሌ 3 ደብዳብ ነፈርቲ ከም ዝፈጸመ ተፈሊጡ። ኣብ ከተማ ኩንዮ ዝተፈጸመ 2 ደብዳብ ነፈርቲ ንክልተ ኣኽረርቲ ብምቕታል ንክልተ መካይን ድማ ኣዕንዩ ኣሎ። እቲ ኣብ ኦልዮ ዝተባሃለ ከባቢ ዝተፈጸመ ሳልሳይ መጥቃዕቲ ንክልተ ዕጡቃት ቀቲሉ ኣሎ።
ናይ መወዳእታ ዜና። ጣሊባን ምስ ዩናይትድ ስቴትስ ሰላም ንምኽታም ምቁራጽ ተኽሲ ክውስን እዩ ዝብል ሪፖርት ሓሶት ይልዎ ኣሎ። ምስ ዩናይትድ ስቴትስ ጐንፂ ንምንካይ ዝቐረበ ሓሳብ ነጽንዖ ኣለና ዝበለ ጣሊባን ኣብ ኣፍጋኒስታን ውግእ ጠጠው ክነብል ኢና ግን ኣይበልናን ኢሉ ኣሎ። እቲ ሓበሬታ ዝስማዕ ዘሎ ጣሊባን ምቁራጽ ተጻብኦታት ውሽጣዊ ምኽክሩ ዛዝሙሎ ዝብሉ ናይ ወፃኢ ሚድያታት ድሕሪ ምቅርሖም እዩ። ዜና በዚ ፍጸም።
ንመስግነካ ተወልደ። እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ናብ ዜናና ክንሓልፍ ናብ ሓድሽ ውድብ ብልፅግና ንዘይምእታው ብኮሚቴ ፈፃሚ ስራሕን ማእኸላይ ኮሚቴን ሕወሓት ዝተመሓላለፈ ውሳነ ንድግፎ ኢና ክብሉ ተሳተፍቲ ኮንፈረንስ ህዝባዊ ኮንፈረንስ ክልል ትግራይ ኣብ መዛዘሚ ኮንፈረንሶም ኣብ ዘውፅዎ መግለፂ ኣፍሊጦም ኣለዉ። ብክልተ መዓልትታት ኣብ ከተማ መቐለ ዝተካየደ ዚ ህዝባዊ ኮንፈረንስ ትማሊ ኣማሲኡ ተዛዚሙ። ተሳተፍቲ እቲ ኮንፈረንስ ነቲ ሓድሽ ውህድ ውድብ ኣንጻር ረብሓና እዩ ብምባል ከም ዝቃለስዎ እውን ኣፍሊጦም ኣለዉ። ርእቶኦም ንቪኦኤ ዝሃቡ ተሳተፍቲ እቲ መድረኽ ነቲ ውሳነ ንድግፉ ኢና ኢሎም ኣለዉ። ሙሉጌታ ፅበሃ ዝስዕብ ፀብጻብ ልኢክልና ኣሎ።
ካብ መላእ ከባቢታት ትግራይ ካልኦት ከባቢታት ኢትዮጵያን ዝተወከሉ መስመርና ፅኒዕና ንመኸተ ብዝብል መሪ ሓሳብ ላለይ 1500 ሰባት ዝተሳተፍሉ እዩ ነይሩ እቲ ህዝባዊ ኮንፈረንስ። ተሳተፍቲ እቲ ኮንፈረንስ በዓል 9 ነጥቢ መግለፂ ቅዋም ብምውፃእ ትማሊ ኣማስዩ ኣኼቦኦም ዛዚሞም። ኣብ ኢትዮጵያ ኣብዚ ሕዚ እዋን ስእነት ሰላም ከም ዘሎን ዜጋታት ድማ ብስግኣት ይነብሩ ኣለው ኢሎም በብመዓልቱ ኩነታት ዝሃገር ካብ ሕማቅ ናብ ዝኸፍአ ኩነታት ይኸይደሎም ሕብረ ብሄራዊ ፌደራላውን ሕገ መንግስቲ ስታው ስርዓት ተጣሒሱ ሃገር ድማ ብሓይሊ ብምልካውን ፖለቲካዊ ፅዕንቶ ትግዝአሉ ብርኪ ከም ዝበፅሐት ደምዲምና ክብሉ ኣብ መግለፂኦም ኣፍሊጦም። ብሰላምን ብቕልጡፍ ኢኮኖምያዊ ዕብየትን እትፍለጥ ዝነበረት ሃገር ኣብዚ ሕዚ እዋን ብሰላም ስእነትን ዜጋታት ብምምዝባል ተፈላጢት ኮይና ክብሉ ከሲሶም። ሃገር ኣብ ከምዚ ዓይነት ኩነታት እናሃለወት ድማ ብድምፂ ህዝቢ ሓላፍነት ዝተዋሃቡ ክሳብ 2012 ክመርሕ ዝግብኦ ግንባር ብፀረ ዲሞክራሲ ኣካይዳ ኢሎም ብዝገለጹ ይህ ወደግ ምፍራሱ ርኢና ኢሎም። እቲ ሓድሽ ውድብ ብልፅግና ድማ ዘይሕጋዊ እዩ ብምባል ተቃዊሞሞም። ኮሚቴ ፈፃሚ ስራሕን ማእከላዊ ኮሚቴ ህዝባዊ ወያነ ሓርነት ትግራይ ናብ ብልፅግና ፓርቲ ንዘይምእታው ዝሓለፈ ውሳነ ከም ዝድግፍዎ ብምግላፅ እቲ ሓድሽ ውህድ ፓርቲ ድማ ኣንጻር ረብሓና ጠጠው ዝበለ እዩ ብምባል ከም ዝቃለስዎ ኣፍሊጦም።
ማእከላዊ ኮሚቴ ህወሓት ሎሚ እውን ካብ ህዝባዊ መትከሉ ፈታሕ እንተይበለ እቲ ስልጣን ዝተቆፃፀረ ፅግዕተኛ ሓይሊ መስሪትዎ ዘሎ ሓድሽ ፓርቲ ኣይፅንበርን ውድብ ህወሓት ኣየፍርስን ብምባል ዝሓዞ መርገፂ ዘሕልፎ ውሳነ ሕጊ ሃገርና ሕገ ደንቢ ውድብና ህወሓትን ዝተኸተለ ርትዓውን ሕጋውን ምዃኑ፣ ብኣንጻሩ ድማ ብሽሚ ድማር ተመስሪቱ ዘሎ ብልፅግና ዝበሃል ፓርቲ ረብሓና ዝፃረር ኣብ ብዙሕነት ዝተመሰረተ ሕገ መንግስታዊ ፌደራላዊ ስርዓትና ኣፍሪሱ ኣብ መልክዓ ምድራዊ ወይ ከዓ ጂኦግራፊያዊ ተመስረተ ኣህዳዊ ናይ መንግስቲ ስርዓት ንክምልስ ምስ ዝመፀ ድሑር ኣረኣያ ክስካዕ መወዳእታ ከም እንቃለሰን ውሳነ ውድብና ህወሓት ውሳና ናብ ምዃኑ ብምእማን ነዚ ተግባራዊ ንምግባር ወሲና ኣለና።
መራሕቲ ህወሓት ተላእኽቲ ህዝቢ ትግራይ እዮም ኢሉ ዝገለፀ እቲ መግለፂ ኣብዚ ውህደት ህወሓት ብምፍራስ ህዝቢ ትግራይ ብዘይኣመራርሓ ንምትራፍ ዝተገበረ ሽርሒ እዩ ኢሎሞም። ህወሓት ንምፍራስ ስልጣን ዘለዎ ህዝቢ ትግራይ እዩ ብምባል ነቲ ዝተወሰደ ስጉምቲ ድማ ንንእድ ክብሉ ተሳተፍቲ እቲ ህዝባዊ ኮንፈረንስ ገሊፆም። ምርጋፅ ሰላም ህዝቢ ትግራይን ህዝቢ ኤርትራን ንክልቲኡ ህዝብታት ከም ዝጠቅም ንኣምን ኢና ዝበሉቶም ተሳተፍቲ ኣብ መግለፂ እዮም። ከይዲቲ ሰላም ብውሕሉል ኣካያይዳን ብትዕግስትን ክፍፀም በፅሒትና ክነበርክቲና ኢሎም። እቶም ተሳተፍቲ ንብሄር ብሄረሰባትን ህዝብታትን ኢትዮጵያ ኢሎም ኣብ ዘሕለፍዎ መልእኽቲ ድማ ብህዝቢ ዝተመረፀ ክሳብ 2012 ስልጣን ክሕዝ ሕጋዊ ቅቡልነት ዘለዎ መንግስቲ እናሃለወ እቲ ዝተመስረተ ሓድሽ ውህድ ፓርቲ ሕጋውነት ዘይብሉ ብምባል ክቃለስዎ ፀዊዖም። ኣብቲ መድረክ ካብ ዝተሳተፉ ሓደ ኣይተ ኣብርሃ ዕቡይ ተሳተፍቲ እቲ ህዝባዊ ኮንፈረንስ ብነፃነት ሓሳቦም ዝገለፅሉ መድረክ ነይሩ ኢሎም። ኣብ ጉዳይ ትውህደት ኣብ ዝሃብዎ ርእቶ ድማ ኮሚቴ ፈፃሚ ስራሕ ህወሓት ነቲ ውህደት ተዝቕበሎ ነይሩ ቃልስና ምስ ኣመራርሓ ህወሓት ክኸውን ነይሩ ኢሎም።
ናተይ ድሌት እውን ህወሓት ክትወሃደ የብላን ዝብል ነይሩ። ስራሕ ፈፃሚት ህወሓት ድማ ዝወሰንዎ ውሳነ ንህዝቢ ትግራይ ዝኮርዕ ናየ እውን ብውልቀይ ዝኮርዕ ኩሉ ውሳነ እዩ ነይሩ። ዝበዝሕ ህዝቢ ትግራይ ሕጉስ እዩ ነይሩ። ከም ህዝቢ ትግራይ ማለት እዩ መጀመርያ ህዝቢ እውን ክሳተፈሉ ነዎ። ህወሓት ንምፍራስ ስራሕ ፈፃሚ ጥራሕ፣ ማእከላዊ ኮሚቴ ጥራሕ፣ ጉባኤ ጥራሕ እውን ይኮነ ዝውስኑ ህዝቢ እውን ክውስነ ኣለዎ ኢሉ እዩ ሒዙ መፅኡ። ስለዚ ህዝቢ ድማ ሓዚ ልክዕታ ስራሕ ፈፃሚት ህወሓት ወሲንዋ ዝመፀ ኣብዚኣ እውን እታ ውህደት ከም ዘይቕበላ ኣረጊፁ ማለት እዩ እዩተዛሪዋ እታ ውህደት እዚኣ ተቐቢሎም ዋተ ዝመፁ ነይሮም መራሕትና ምስ መራሕትና ኢና ንበታታ ክነርና ኢልቲ ህዝቢ። ስለዚ እቲ ውህደት ሙሉእ ብሙሉእ እቲ ኮንፈረንስተኛ ውድቂ ገይርዎ ኣሎ። ብጣዕሚ ወነ ዘስንቕ ሓቦ ዘስንቕ ንሕወሓት እውን ንመጻኢ ብዝበለፀ ተጠናኺራ ክትወፅእ ዝገብር ኮንፈረንስ እዩ ነይሩ።
ወይዘሮ ለተ ብርሃን በርሀ ዝተብሃላ ኣብቲ መድረኽ ብተዓዛብነት ከም ዝተሳተፋ ዝተዛረባ ድማ
ትሕዚ ዝግበር ዘሎ ውህደት ነቲ ኣብ ኢህአዴግ ዝነበረ ኣሰራርሓታትን ደንብታትን ዝጠሓሰ እዩ። ካልኣይ ከዓ ነቲ ክፍተ በቢደረጅኡ ዘሎ ክፋል ሕብረተሰብን ዋላቶም ሕዚ ንወሃደ ኣለና ዝብሉ ክፋላት ናይ ውድባት እውን ብኣግባብ ተማይጡ በቲ ዝሰርሐሉ ዝነበረን ዝምርሐሉ ዝነበረን ሕገ ደንቢ ዝተካየደ ስለ ዘይኮነ እዚ ውህደት እዚ ሕጊ ወጥ እዩ። ነቲ ሕዚ እኒአ ናይ ሃገርና ሕጊ ዝጠሓሰ ስለ ዝኾነ ንዓና ነቲ ትግራይ ከም ህዝቢ ትግራይ እውን እንትኾነ ዘግለለ ስለ ዝኾነ ንሕና ኣይምልከተናን ብኣግባብ መርሚርና ርኢና ዘይጠቕመና ምዃኑ ኢና ንኣምን።
አቦምበር ህዝባዊ ወያን ሐርነት ትግራይ ዶክተር ደብረጽዮን ገብረ ሚካኤል አብት መድረክ መጠቀለለ ሐሳብ አብዛሃብሉ ወን ጉዳይ ወደት ይሁን ምፍራስ ህወሓት ወሳን ህዝብ ይልና ስለዛመናይና ናብ ህዝቢ ዘቅረብና ይሎም
ዝውድብ እዚ ዝህወሓት ናይቶም አባላቱ ጥራህ ይኮነን ዝውድብ እዚ ናይቶም ሽዋአትውኒ ዝውድብ እዚ ናይቶም አካለ ጉዳትውኒ ዝውድብ እዚ ናይት ህዝቢ በዝመስመር እዚ ካብ ጫብ ናብ ጫፍ ትግራይ ተቃሊሲ አመራርሓ ኣለና ኣባላት ኣለና ክንውስን ኣይንኽእልን ብስሩ ከም ካልእ ውድብ ክንኮን ኣይንኽእልን ጎቲቱ ናብኹም ዘምፀናው እኒአና ማለት ስለና ንደፍር ኣይንኽእልን ዝውድብ ዚ ሲፍረስ ዝውድብ ዚ ናብ ዚኦቶ ካብ ይኹን ምፀው ስልጣን እዚ ሕጋዊ ስልጣን ግን ኣለና እዩ ፖለቲካዊ ስልጣን ይብልና ፖለቲካዊ ስልጣን ናይ ህዝቢ ዝውድብ እዚ ናይ ኩሉ ስለ ዝኾነ ናይ ህዝቢ ሕድር እውን ቀሊል እዩ ማለት ይኹን ናይ ህልዋት ሕድር እውን እኒአና ናይቲ መንእሰይ እውን እኒአ ኣይትሰከፉ ደቂ ኤርትራታት እኒአና ኢልኩም ዋናትኩም ንሕድር ኣለና ና ንኣኹም ናብ ክፉእ ዘእቱ ስራሕ ክንሰርሐ ይንኽእልን
ብቐጻሊ ኣብ እዋናዊ ሃገራውን ክልላውን ጉዳያት ብተወሳኺውን ኣብ ጉዳይ ውህደት ትዘተ ክቕፅል ኢሎም ምስ ካልኦት ፌደራሊስት ሓይልታት እውን ሓቢርና ክንሰርሕ ኢና ክብል እዮም ዶክተር ደብረ ፅዮን ገብረ ሚካኤል ዝገለፁ
ተካይዳ ጥንቃቐ ዝመልኦ ኢና ንገብሮ ሕግቲ ዕግ ተወዲእና ኢና ኣይበልናን ዘወዲእ ኩነታት እዩ ዘሎ ዘይንሰግሮ ነገራት ኣሎ እዩ ያው ንውስን ኣለና ኢና ምስትግባር ምስተባሃለ ዙ ስዒቦም ዝመፅኸ ክንምክት ኢና ማለት እዩ
ንሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ሙልጌታ ፅበሃ መቐለ
ብካልእ ወገን እዚ ህዝባዊ ኮንፈረንስ ክልል ትግራይ ዘሕለፈ ውሳኔ ብዝምልከት ሪፖርተርና እስክንድር ፍሬው ንሓላፊ ጨንፈር ርክብ ህዝብን መንግስትን ፓርቲ ብልፅግና ኣቶ ኣወሉ ኣብዲ ምላሽ ክህብሉ ሓቲትዎም እዚ ህዝባዊ ኮንፈረንስ ፓርቲ ብልፅግና ነቲ ብህዝቢ ዝተመርፀ ሓላፍነት ዝተዋህቦ ፓርቲ ብምፍራስን ሓድሽ ዘይሕጋዊ ፓርቲ ተመስሪትሎ ምባሉ ብዝምልከት ኣብ ዝሃቦ ምላሽ እቲ ዝተመስረተ ውህድ ፓርቲ ሕጋውነት ብዘለዎም ፓርትታት ሕጋዊ ስብነቶም ኣቕሂሞም ብመሰረት ሕጊ ምውሃድ ፓርትታት ቦርድ ምርጫ ዝተፈፀመ እዩ ሓድሽ ፓርቲ ኣይኮነን ናብ ውህድ ፓርቲ ንምኻድ ዘካየድዎ ሕጋዊ መንገዲ ኢሎም ኣለዉ ግን እዚ ኮንፈረንስ ርእቶታት ዝተፈላለዩ ሓሳባት ዝወሰደሉ እምበር ናይ መወዳእታ ውሳኔ ዝሃበሉ ኣይኮነን ናይ መወዳእታ ናይቲ ውድብ መርገፂ ኢልና ኣይንወስዶን ማእኸላዊ ኮሚቴን ናይቲ ውድብ ጉባኤን ተኻይዱ እቲ ውድብ ብወግዒ እዚ ዩ መርገፂ ውድበ ኢሉ ምስ ገለፀ እዩ እዚ መርገፂ ኦም ንብሎም ክሳብ ሽዑ ግን ተስፋና ገና እዩ ኢሎም ኣለዉ ይብል ፀብጻብ እስክንድር ፍሬው ፅባሕ ብምሉኡ ከነቕርቦ ኢና እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ናብ ፍሉይ ምድላውና ኢና ንሓልፍ ዓለምለኸ ትካል ቅልውላው ኣይሲጂ ኣብ ኢትዮጵያ ዝጀመረ ለውጢ ካብ ሓዲዱ መታን ከይወፅእ ኣብ ትሕቲ ዝብል ኣርእስቲ ኣብዚ ቀረባ ሰፊሕ ገምጋማዊ ሰነድ ከም ዘውፅአ ዝዝከር እዩ እቲ ሰነድ ብቐዳማይ ሚኒስትር ኣብዪ ኣሕመድ ዝተመርሐ ፖለቲካዊ ተበግሶ ዓብዪ ደገፍ ዝረኸበ ግን ድማ ሓደገኛ ዘርኢ ዝማእኸሉ ግጭታት ፈጢሩሎም መንግስቲ ኢትዮጵያ ውጥረት ከንህሩ ንዝኽእሉ መደባት ለውጢ ብጥንቃቐን ብብልሓትን ንኽትግብሮም እውን ፀዊዑ እዩ በትረ ስልጣን ንቐንዲ ኣዳለውቲ ሪፖርት ዊልያም ደቪድሰን ኣዘራሪቡሎ ናብኡ ክሕልፈኩም
ኣብዚ እዋን እዚ ኢትዮጵያ ኣዝዩ ከቢድ ተባርዕን ተለዋዋጥን ፖለቲካዊ ሃዋህ ዝረኣየላ ሃገር እያ ድሕሪ ተቃውምቲ ውድባት ካብ ወፃኢ ናብቲ ሃገር ምእታቦም ድሕሪ ተኣሲሮም ዝነበሩ ምፍትሖም ዝተፈላለዩ ተግባራት ተፈጺሞም እዮም ዝተፈላለዩ ህውከታትን ዓመፃትን እውን ተኸዚቶም እዮም ዝተፈላለየ መልክዕ ዝሓዙ ፖለቲካዊ ምስሕሓባት እውን ተቐላቂሎም እዮም ይብል ዊልያም ደቪድሰን ኣብዚ እዋን እዚ ግና ዓይኒ ኩሉ ሰብ ናብቲ ዝመፅእ ግንቦት ክካየድ እዩ ዝበሃል ሃገራዊ ምርጫ ኮይኑ ኣሎ ልዕሊ ኩሉ ግና ምስረታ ሓድሽ ፓርቲ ብልፅግና እዩ በለ ምስ ቪኦኤ ኣብ ዝነበሩ ቃለ መለለስ ዓለም ለኸ ትካል ቅልውላው ኣብ ሪፖርቱ ምርጫ ኢትዮጵያ ኣብ ክንዲ ህድኣት ዝግኣትን ቅልውላውን ዘስዕብ እንተኮይኑ ናብ ካልእ ግዜ እንተተሳገር እዩ ዝምረፅ ኢሉ ኣሎ ብወይዘሮ ብርቱካን ሚደቅሳ ዝምራሕ ሃገራዊ ቦርድ ምርጫ ግና ምቅርራባት ዝጀመረሉ ኩነታት ንዕዘብ ኣለና ኣብዚ ቀረባ ንስራሕቲ ቅጻትን ቅጥዕታትን ምስ ኩባድያ ውፃኢ እናተፈራረማ ተዓዚምና ኣለና ስለዚ እቲ ምርጫ ዝሳለጥ ይመስል እሞ እቲ ውሳነ ቅኑዕ ዶ ይመስለካ ኢልናዮ ዊል ዳቪድሰን ይቅጽል
እቲ ምርጫ መደብ ተታሒዝዎ ኣሎ እዚ ንጹር እዩ ዓለምለኸ ትካል ቅልውላዊ እውን ኣብቲ ሪፖርቱ ንጹር ገይርዎ ኣሎ ብመሰረት ሕገ መንግስቲ ኢትዮጵያ ዕድመ ፓርላማ 5 ዓመት እዩ ኣብዚ ቀረባ ክዛዘም እዩ ከም እትፈልጦ መንግስትን ፓርትታትን እውን ነዚ መደብ እዚ ክንትግብሮ ኢና ባሃልቲ እዮም حقا منغستاوي قديتا سلازغونا كتغ بروو اللوم اتحطوغنا بوليتكاوي بارتتات بوليتكاوي بايتا ديموكراساوي حواهو مچو ديوم زبليو
منغستي اتمرچان نصان رتعاون كوينو نكزازا ميدليتو سلازي رتعاون عبود الدرزتا مسرطان حواهو يو كلو تصوي تكبر አብ ኢትዮጵያ በሰንክ ዘሎ ፖለቲካው ኩነታት ግና እዚ ክፍጸምዶ ይካል ዘብልዩ እቲ ዘሎ ስጋት በለ ይቅጽል አብነት ይጠቅስ
For example involved major dispute over the constitutional order itself
ናብነት አብ ልዕሊ ሕገ መንግስታዊ ስርዓት አገዳሲ ሕቶታት ይለዓሉ ለው ገሊኦም ባዕሉ እቲ ሕገ መንግስቲ እዩ ሱር ጸገምዛ ሃገር ዚኣ ክብሉ ከለው ካልኦት ድማ نتحستو اتي حقا منغستي مقيار طفعاتي يوزاس عيب بهالتي يوم
اتي عالم لغتكال كلو لعو زبلو زلو يبل ويل دافيدسن مولو مكرراب نمرجاك قبر كلو اقرا منغدون اتوم تغاساحتي قدايات افلوت او خرخبوي كبا بارتتات حقي وددر اقديموم كقبلو لوم بوليتكاوي هدات اناب اسو انتقايدو زرعون هايمانو تاون هوكت بفلاي كساب زغتسل ورحي انتقاتسلو قنا ገዛ አፓርትን ካልኦት ፓርቲታትን ከሳብ ነገር አዛሃድኡ እቲ ምርጫ ንክናዋሕ እንተወሰኑ እዩ ዝሓይሽ ኢና ንብል ዘለና ይብል እንተኾነ ሃገራዊ ምርጫ ኣብ እዋኑ እንተዘይተሳሊጡ ክልላዊ መንግስታት ንሕጋውነት ፌደራላዊ መንግስቲ ንዘይምቕባል ዶ ክውስኑ ይኽእሉ ነቲ ሃገር ከ ናብ ካልእ ዙር ህውከት ዶ ከጥሕላ ይኽእል ዝብል እዩ ኣስዒብና ንዊል ዳቪድሰን ዝሓተትናዮ ንሱ ይመለስ
We're not suggesting, and I don't think anyone is suggesting, that it would be wise for the ruling party or for the federal government summarily and unilaterally cancel the election.
Federalawi mengisti biba'lun na yulka wussanu'un nati mircha yennaw xoyo aykonna nibil zallana. Kalu otwun zubil zallow. Kullu haq of politikai u'ul inta tafatiru tarahayyu. Kullu haq of politikai u'ul inta tafatiru tarahayyu izi kikhawun zikhil.
ከምኡ ክንብል ከለና ሒደት ሰባት ኣብ ኣዲስ ኣበባ ተኣኪቦም ይወስኑ ኣይኮንና ንብል ዘለና ንኩሎም ቁልፊ ኣባላት ፌደሬሽን ኢትዮጵያ ዝሓወሰ ክኸውን ኣሎ ከምኡ ምስ ዝግበር እዩ እቲ ዘልዓልካዮ ፌደራል መንግስቲ ኣይውክለናን ዝብል ሓደጋ ምውጋድ ዝከኣል ሓደ ክንግንዘቦ ዝግባእ ኢሉ ብዛዕባ ትግራይን ሕወሓትን እውን ይጠቅስ ዊል ዳቪድሰን
The only other thing to say here is that I think it's reasonable to say that Tigray region and the Tigray People's Liberation Front the ruling party in Tigray is in a somewhat
kali kilal zallo agdas neger tigrayin zem hadra gaza party hwahatun fulisifra zallo mkhanun abtom kilal zukhulu gudayat haya dimsi mahazomun yu nabnet sebesultan tigray bizkhona agabab mircha mtetedanaguyu mesahatkum ayn satafin ayn hgizinwun zibil dagagimom akali hamiyam ኣብ ክንድኡ ኣብ ትግራይ ተሓፂርና ክንተርፍ ኢና ናይ ባዕልትና ምርጫ እውን ክህልወና ይኽእል እዩ ኢሎም እዮም ስለ ዝኾነ እዩ ኩሉ ሓቆፍ ስምምዕነት ክህሉ ኣገዳሲ እዩ ዝብል ዘለኹ
ከምኡ ምስ ዝግበር እዩ ህድኣት ክዓስልን ቅልውላው ዘይሕጋውነት ፌደራላዊ መንግስትን ምውጋድ ዝከኣልን እውን በለ ንሱ ዓለምለኸ ትካል ቅልውላው ኣብ ናይ ዳሕረዋይ ሪፖርቱ ሰብ ስልጣን ኢትዮጵያ ንኣራሳሳኒ መደረታት ንከውግዱ ፀዊዕ እዩ እንታይ ኢኻ ክትብል ደሊኻ ኢልናዮ ዊልያም ዳቪድሰን
If we look at incidents like the celebration of Ericha in Addis Ababa this year
ሎም ዘበን ዝተኸብረ በዓል ኢሬቻ ኣብ ኣዲስ ኣበባ እንተሪኢኻ ሰባት ነቲ ዕለት ዘከርዋ ኣብ መሓዳሪ ክልል ኦሮምያ ብዝተዛረብዎ ኣሳሓቢ ቃላት እዩ ኣብ መንጎ ኦሮሞቶትን ኣምሓሩ ፖለቲካውያንን ንዝነበረ ርክባት ኣበላሽ እዩ ንውጥረት ድማ ኣንሂሩ ስለዚ ኣይሲጂ ኢትዮጵያውያን ፖለቲከኛታት ንከምኡ ዝዓይነቱ መደረታት ከወግዱ ካልኦት ኣተባብዕዎም እዩ ዝብል ዘሎ እንተኾነ ሓደ ኣብነት ጠቐስኩ እምበር ኣብ ካልእ ከባቢታት እውን ተባራዒ መደረታት ተቓሊሖም እዮም
ዓለምለኸ ትካል ቅልውላዊ ኣይሲጂ ኣብ ኢትዮጵያ ንዝረኣይ ዘሎ ረስኒ ንምንካይ ክወሰዱ ይግባኢሉ ዝገለጾም ሰለስተ እንተታት ኣለው ቀደማ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድ ዝመርሕዎ ምምሕዳር ንመራሕቲ ክልላት ትግራይን ኣምሓራን ርክቦም ንከመሓሹ ክደፍኡ ካልኣይ ምስ መራሕቲ ፓርትታት ኦሮምያ ክላዘቡ መራሕቲ ኦሮሞን ኣምሓራን ንኣብ መንጎኦም ዘለዉ ውጥረት ንኽተሃዳድኡ ንሂወደጋ ፍሬስካ ብኻልእ ንምትካእ ዝተጀመረ መስርሕ ተጠንቂቖም ንክሕዝዎን ካልኦት ነጥብታትን ጠቂሶሎ ኣብ ካልኣይ ክፋል መደብና ክንመለሶ ኢና።
እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ሕጂ ከዓ ናብ ርእቶታትኩም ክንሓልፍ ኢና።
ሰላም ቪኦኤ፣ ስመይ ኣብርሃም ካብ ዋሽንግተን ዲሲ እየ እድውል ዘለኹ። እዞም ብልፅግና ፓርቲ ዝመስረቱ ካብ ኢህወደግ ተነፀሉ ዳ እምበር ኢህወደግ ኣፍረሱ ክበሃል ኣይከኣልን። ቀዳማይ ስልጣን ኢህወደግ ኣረኪቦም እምበር ደሪቦም ክነግሱ ሕጋዊ ኣይኮነን። ካልኣይ ብህዝቢ ብእንተ ዘይተመርፁ መራሕቲ ኢትዮጵያ ክኾኑ ኣይኽእሉን። ናይታ ተመረፀላ ወይ ናይታ ንውክላን ዝብሉ ከባቢ የመሓደሩ እንተኮይኖም እምበር ዝተረፈ ቀኒየለይ ድሓንኩሉ።
ሃሎ ቪኦኤ፣ ተክለሲ ምበሃል ዝበልኩም ዘለኹ ሓደ ሓበሬታ ስድማ ንህዝብና ዝጠቅም ሰብ ዝኮነ ድበልኩም ኣለኹ። ሓደ ስለዚ ህዝቅያ ዝተባህለ ኣብዚ ከባቢና ብናይ ነርሲን ኣዋርድ ወሲድ ሰብ ዘሎ ታሪኩ ብጣዕሚ ዘዘነቅ ታሪኪ እንተኸኢልኩም ኣረኪብኩም ክተዘራርቦ እንተ ዘይክኢልኩም ድማ ስለዚ ህዝቅያ ክኢልኩም ታሪኩ ጉግል ጌርኩም እንተረኪብኩም እንተምሃል ምፅቡቅ ሰብ ንሰብ እ ድበልኩም ኣለኹ። ቴንኪ ባይ
ርሑስ ሓድሽ ዓመት ትኾነልና ዓመት ሰላምን ፍቕርን ምትሕቁቐፍን ንኹላትና። ቅድሚ ዶክተር ኣብይ ናብ ስልጣን ምምፁ ብተደጋጋሚ ንሰላም ናይ ኤርትራን ናይ ኢትዮጵያን ፃውዒተ የቕርብ ነይረ እየ። ስለ ዘይሰማዕኹምኒ ግን ንዶክተር ኣብይ ዓብ ዕድል ከፊትኩምሉ። ኤርትራን ትግራይን ከዓ ብዙሕ ከሲረን በቲ ትወስድዎ ዝነበርኩም ውሳኔታት። ሕጂ እውን ናይ ዶብ ጉዳይ ምኽኒት ይኸውን ስለ ዘሎ ንምንታይ ኢኹም እትፅበዩ ዘለኹም መራሕቲ ክልል ትግራይ መፍትሒ ዘይትገብርሉ ሕራይ ዘይትብሉ ይገርመኒ ኣሎ። ገብሪ መስቀል ካቦሰን ቻው።
ዝኸበርኩም ዕድቋማት ትግርኛ ዚ ስራሕ ምሰልጠዕልና ንሕና ክልተ ቫይረስ ኣጥቂዐና ኣለዉ። ሳቶምካኒ ዕቢብነትን ስምዒትን ስምዒት ክብል ከለኹ ኩን ኣይትኹን ደቂ ኢልካ ምምላስ ኣብቲ ወፅሐ ድማ ዘይብልካ ፀቢብነት ክብል ከለኹ ከዓኒ ትዕቢት ኣለና ካብ ፊኖም ላዕሊ ተላዕጠጠ ዘይ ንስኻ ምምሳል ኣንነት እዚኦም ክልተ ቫይረስ እዚኦም ሒዝና ክንህሉ ኢና ማለት ክንለምዕና ሰላም ክመፅእ ማለት ሓሶት ሞ እቶም ስርዓታት ናይ ባዕሎም ፀገም እኳ እንተሃለዎም ንሕና ዝዓበየ ሽግርና ግን ስምዒትን ፀቢብነትን መወግድ ይቐኒለይ።
ንዋሃብቲ ርእቶ ኣዝና ንመስግን። ካልኦትን ርእቶኹም ዝኣኽብልና ቁፅሪ ስልክና 222-25-9942 እዩ። ናይ ውሽጢ መስመርና ከ 15 እዩ። ኢሜይል ክፅሕፉ እንተደሊኹም ድማ ሆርን ኣት ቪኦኤ ኒውስ ዳት ካም ኢልኩም ፀሓፍልና ከነቕርበልኩም ኢና። ኣብ ዘለኹም ሰዓታት እውን መደባትና ብቴሌፎንኩም ክትከታተሉና ትኽእሉ ኢኹም። ከምኡ ውን ናብ ዓንዲ ኢንተርኔትና ብምእታው ክትከታተሉና ትኽእሉ። ኣድራሻና ትግርኛ ዳት ቪኦኤ ኒውስ ዳት ካም እዩ። እምበኣር በዛ ንህምያ ዘርኣይ ገበት እናበለት ትፃወታ ሓዳሽ ደርፊ ኣሰናበተኩም። ንህምያ ንመስግነኪ ካብ ድርብያ ትጅምር ድሓን ሕደሩ
is VOA News.